Co se to děje ve světové politice, že tolika lidem nestačí tradiční liberální politika, která jim v mnoha případech zajistila desítky let blahobytu? Proč slaví úspěchy rétorika, která by ještě před takovými 10 lety diskvalifikovala kandidáta z boje o jakýkoliv veřejný úřad? Oxfordský profesor James McDowell je přesvědčen, že situace v mnoha ohledech připomíná nástup fašismu ve 20. a 30. letech minulého století. A přestože je jiná doba, jedním ze společných rysů prý je, že téměř všichni krajně pravicové skupiny podceňují. Našimi hosty jsou nyní historik a spisovatel Petr Placák. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve studiu je Michal Úl, sociolog a jinak tady zastupitel Prahy 2 za Zelené. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Mezi události, na které profesor McDowell upozorňuje, patří, budu citovat, Brexit, Trump a vzestup krajní pravice napříč Evropou. Konec citátu. Jsou, pánové, toto věci, které i ve vás buzují nějaké obavy a u kterých shledáváte skutečně společné rysy, pane Placáku?
No tak obavy samozřejmě tady ty věci zbuzují. Otázka, jak se vyvinou dál, jako to, co, jak se choval pan Trump v té předvolební kampani, tak byla opravdu dehonestující a připadalo to živanění. To člověk musí takhle označit Mussoliniho. Na druhou stranu to může být třeba jenom takový americký kovboj, který se nechá ve svém úřadu ovlivnit nebo svými poradci a tak dále, takže samozřejmě uvidíme. Nicméně těch příznaků vzestupu takových těch, bych řekl, spíš protofašistických tendencí je po celém západním světě mnoho, to bez pochyby.
To, o čem hovoří Petr Placák, že ještě uvidíme, jak bude Donald Trump vlastně ten samotný úřad vykonávat, je samozřejmě zcela legitimní úvaha. Zase na druhou stranu, teď je čerstvá zpráva vlastně z dnešní noci našeho času. Velikou pozornost přitáhl meeting Trumpových příznivců ze skupiny Alt-Right ve Washingtonu. Tam kamery zachytily hajlující lidi se zdviženou pravicí ve státech. Nyní se množí případy antisemitských výpadů. Zakladatel Alt-Right, tedy skupiny, která podporuje Donalda Trumpa, se ptá, jestli jsou Židé vůbec lidé, a podobné věci se najednou dostávají do veřejné debaty. Myslíte, pane Úle, že tohle jsou věci, které skutečně jaksi chtějí a po kterých volají ti lidé, kteří jaksi volí proti establishmentu?
Ne, to určitě ne. Jenom asi zpátky bych k té otázce. Obavy mám rovněž. Zároveň bych varoval proti tomu, abychom to vnímali jako nějakou zákonitost, to znamená, že jsme teďkon za druhé republiky, že jsme v 30. letech a že přijdou ty 40. Tu situaci máme ve svých rukou, nebo respektive jaksi nejsme předurčeni k nějakému konkrétnímu osudu a ty události, které vidíme a které se dějí, jsou podle mě mimořádně závažné, musíme být k ním mimořádně citliví a nepřispívá k ním jakoby řada okolností od jaksi zpochybňování politické korektnosti až po nárůst respektive rozpadu sociálního smíru, který v některých zemích existuje. To znamená, ano, obavy jsou a si problémové jevy narůstají.
A ty události, jak jsem je citoval, tedy na základě toho článku profesora McDowella, Brexit, Trump, zestup krajní pravice, to jsou věci, pane Úle, u kterých shledáváte tedy nějaký společný jmenovatel?
Určitě. Tam, když to člověk jako zasadí do širšího historického kontextu, tak s rozpadem východního bloku se proměnila i politika západu v řadě oblastí. Výstavba sociálního státu, který byl mimo jiné podpořen soutěžením s východním blokem, který se teda formálně deklaroval jako blok sociálního smíru, tak v momentě, když se rozpadl východní blok, tak nastala v tom západním světě mírná a postupná dekonstrukce sociálního státu a nástup neoliberalismu v 90. letech. No a to způsobilo rozpad sociálního smíru a nárůst nerovností, které jsou podhoubím pro různé politické proudy nabízející silná a rychlá řešení. To znamená, to, co vidíme, není něco, po čem by lidé volali, ale jisté hledání ze zoufalosti.
Pane Placáku, jak to vidíte vy? Nárůst nerovnosti, to, že bohatší jsou čím dál tím bohatší a chudší, stále více chudší a mizí střední třída, to by byl ten důvod, to podhoubí těchto jevů?
No tak to je takový ten klasický mustr, ale já si nejsem jistý, jestli to úplně platí, protože můžeme to vidět třeba právě v České republice. Nemyslím si, že by tady ta situace byla taková. Naopak si myslím, že Češi se mají vůbec nejlíp, co se kdy měli ve své tisícileté historii. A ty rozjitřené emoce jsou tady také. Je to jev, který je těžko nějak strukturovat, ať já nevím, sociálně nebo historicky, nebo jakkoliv jiným způsobem. Prostě je to do značné míry iracionální záležitost a právě takový těch lidoví vůdci by se tady těch nálad, které samozřejmě sami popichují, potom velmi rádi chápou. No.
A co ta iracionální záležitost, jak to nazýváte, taky musí mít někde nějaké kořeny, něco, nějaký spouštěč být musí. Kde ho nacházíte, pane Placáku?
To jsem spouštěč nacházím spíš než té sociální oblasti, bych řekl, té politické nespokojenost s těmi tradičními elitami. A ta nespokojenost ale samozřejmě má mnoho příčin a ta dejme tomu nějaká ta sociální otázka podle mě jenom jedna z mnoha. No.
Když se vrátíme k tomu termínu fašismus, tak McDowell píše, že on měl samozřejmě i tehdy před stoletím různé podoby, ale že něco měl společné, zase budu citovat. Maskulinní xenofobní nacionalismus, který tvrdí, že mu záleží hlavně na lidech, ale ve skutečnosti lidi štve proti sobě a to je doprovázeno antikosmopolitní a antiintelektuální rétorikou. Pane Úle, takováhle definice by vám vyhovovala?
Určitě, myslím si, že ten genderový aspekt je tam velmi silný. Je to prostě jaksi revolta bílého heterosexuálního muže, který jaksi sláva patří do minulých století. To má ta společnost vlastně jaksi postkoloniální, po vlnách feminismu, dneska multikulturní, je prostě jiná. A jak si vidíme třeba, že k nejúspěšnějším politikům Evropy patří Angela Merkelová, to by se prostě před lety ještě stát nemohlo. Možná ještě k tomu rozpadu té společnosti nebo k těm rozdílům. Když se člověk podívá se v české společnosti, tak máme milion lidí, kteří jsou v exekucích. A to jsou právě ty lidi, kteří můžou být mimořádně frustrovaní ze své životní situace a volící například v českém prostředí Tomia Okamuru a jiné strany, které nabízejí jednoduchá řešení.
A pane Placáku, i vás se zeptám na to, jestli ten popis, který nabízí profesor McDowell, je dobrý jako výchozí pro popis toho, co vlastně ta různá hnutí různě po světě představují, nebo co v uvozovkách prodávají voličům?
No, tak fašismus se mimo jiné vyznačoval tím, že neměl žádnou konkrétní ideologii. Jeho ideologie vlastně byla v tom, že všechno překračoval veškeré meze a hranice, o čemž Mussolini říkal, že vlastně fašismus není myšlenka, ale čin. Takže samozřejmě tady ta definice může platit částečně, může platit v současné době. Já se vždycky držím takového toho výkladu fašismu, který podal jeruzalemský profesor Jakob Talmont, který mluvil o takzvané mesianistické demokracii a liberální demokracii. Ta mesianistická se právě odvolává na národní zájmy a tak dále, na takové ty iracionální věci prostě v člověku a ve společnosti, a které potom staví proti takovým těm omezujícím prvkům tady toho iracionálna, ty vlády toho iracionálna, jako je parlament, ústava a tak dále, takový ty tradiční instituce, tradiční strany nezávislí, prostě univerzity a podobně.
Kam to může vést? Co nám v této souvislosti, a teď myslím nám, jako západní společnosti hrozí? Co vlastně může být výsledkem těchto tendencí, pokud by opravdu nějak významně uspěli, pane Úle?
Já bych chtěl upozornit na jeden aspekt, a to je vlastně globalizace. Ta proměna, respektive ta změna oproti tomu, když bychom se podívali před 100 let zpátky, tak je, že a vlastně mluvíme nejenom o globalizaci, kterou známe z 20. století, a především tu globalizaci digitální, to znamená sociální sítě, všechno propojené, všechno velmi rychlé, tak že snadněji dojde k dominovému efektu. To znamená, proměny politiky mají globálnější světový řád, vlastně ovlivní snadněji, a to si myslím, že je vidět i, že se rychleji ty nálady společenské přesouvají z jednoho státu do druhého. To znamená, to, co nás může čekat, je, že pokud vlastně veškeré proměny, které přicházejí, budou přicházet rychleji a propojení, více propojeny, a méně budou už izolované světy, světadíly, kontinenty, které by mohly třeba hrát roli vyvažování v případě jaksi nějakého zvrtnutí se nějaké politiky na jednom kontinentu. To znamená, my musíme být obezřetní a v rámci toho, co můžeme ovlivnit, to znamená politika Evropské unie, tak zde se pokusit jaksi o rehabilitaci politiky Evropské unie tak, aby lidé ji rozuměli, protože jeden z velkých problémů je, že lidi ztratili důvěru v politiky a v to uspořádání a nerozumí mu.
Pane Placáku, jen prosím už krátkou reakci. Profesor McDowell píše o hrozbě otráveného veřejného života. A to souvisí s tím, o čem teď mluvil Michal Úl.
Ano, no, tak to je základem vlastně úspěchu fašismu, ať ho vlastně budeme pojímat jakkoliv, že prostě společnost je nemocná, skorumpovaná, prohnilá a tak dále, jak maluje Západ, třeba kremelský establishment a tak dále. Jestli prostě na tohle to lidi budou slyšet většinově, tak to je samozřejmě nesmírně nebezpečné.
Pánové, děkujeme oběma za účast v debatě. Historik a spisovatel Petr Placák a sociolog Michal Úl byli našimi hosty.
Děkuji za pozvání.